Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Золотого фонду Радіо Свобода. Стіна. Сторонки невиданої книги Василя Быкова. Под такою рубрикою увесну 1997 году на хвалях Беларускай службы Радіо Свабода пачалі гучаць фрагменты кнігі, якая была ўнесеная ў план выдавецтва мастацкая літаратура, але потым выкінутая з выдавецтва. У той час Александр Лукашенко актывізаваў працэс аб'яднання Беларусі і Расіі. Нацыянальная культура спазнала ціск, пра які ўжо забылася за гады адраджэння пачатку 90-х. Проза Василя Быкова не ўпісывалася ў ідэалагічны кантэкст. Васіль Уладзімірович перадаў рукапіс у Прагу, і супрацоўнікі «Свабоды» чыталі ягоную прозу. Некаторыя фрагменты агучваў і сам Васіль Быкаў. А для музычнага афармлення мы тады выбралі песню «Сольвіх» Эдварда Грыга.
Читальная заля «Радио Свобода». Василь Быков. «Стяна». По сторонках невыдаденной книги оповяданню.
На черных лядах. Фрагменты оповядання. Восемь бойцов – рэшта аднаго са слуцкіх батальёнаў, абложаных чырвонаармейцамі, самі асудзілі сябе на смерць. Яны вырашылі загінуць, не пакінуўшы па сабе нават імёнаў, каб не цягнуць на пагібель сваіх родных. Адной рыдлёўкай, па чарзе, яны пачалі капаць агульную магілу.
У гэтай невялічкай прымоўклай групе вайскоўцаў нутраная ліхаманка біла не аднаго Валодзьку Сулашчыка. Бадай усе яны ледзьве стрымлівалі нервовую дрыжаку. Але, можа, самы нецярплівы з іх быў аўстрыяка. Здаля абышоўшы яму, ён толькі аднойчы зыркнуў на Валодзьку і падумаў, што капаюць яны надта марудна. Так можна і не паспець і дачакацца горшага, але ў яго ўжо не ставала сілы трываць. Ён угаворваў сябе. Хутка ўжо скончыцца, усё супакоіцца назаўсёды. Але спакою ад таго не прыбаўлялася, рабілася ўсё нястерпней. Хоць у думках ён і казаў сабе: «Ну чаго шкадаваць? Жыцця? Дык якое гэта жыццё? Гэта пекла, боскае пакаранне, а не жыццё». Дома, у недалёкай адсюль вёсцы, наўрад ці чакае яго нялюбая, чужая жонка з чатырмя чужымі дзяцьмі. Маючы зямлю, тая прыдбае і новага мужа. Родны брат застанецца адзіным гаспадаром на бедным надзеле, і ніхто яму болей не будзе пагражаць дзяльбой. Хіба паплача крыху і супакоіцца ў звыклых клопатах пра дзяцей ды гаспадарку ягоная сястрыца. Усе як-небудзь пражывуць і без яго, як жылі без яго дагэтуль, калі ён не пашкодзіць.
А можа і надта пашкодзіць, калі бальшавікі дазнаюцца, як ён ліха біў іх пад Мазыром. Удалыя справы былі там у войску Булак-Булаховіча. Хвацкі камандзір. Не тое, што гэтыя. Гэтыя болей наконт палітыкі, усё пра Беларусь. Тое не можна, гэта не дазваляецца. А генерал даваў волю і паваяваць, і пагуляць, калі як выпадала. Праўда, аўстрыяку выпадала не шмат. Хіба ён да таго імкнуўся? Ён імкнуўся да міру, хацеў зямлі, ды не збылося. Як прыйшоў з вайны на свой бядняцкі надзел, усё ў яго пайшло прахам. На тым бацькоўскім надзеле не дужа дбайна гаспадарыў старэйшы брат Казімір з трыма сынамі, якія далі яму гэтае прозвішча аўстрыяка. Спярша браты хацелі падзяліць гаспадарку і зямлю, але што б іх атрымалася з тых чатырох дзесяцін бацькоўскай зямлі? Мусіць, нічога здатнага, і аўстрыяка адступіўся. Дужа яму не хацелася, але мусіў прыстаць прымаком да ўдавелай аўдохі, што жыла пры бальшаку на вочабе ад вёскі. Ажаніўся і стаў прывыкаць да іншага, не халасцяцкага жыцця. Пасеяў азіміну, упершыню адчуўшы сябе гаспадаром, прывёў да ладу гумно і назапасіў дрэва на дошкі для падлогі.
Увосень малацілі. Для ўпраўкі нанялі памагатага з вёскі. Ураджай выдаўся неблагі, зернем засыпалі ўсе карабы ў аўдоцінай варыўні. І тады неяк раннім восеньскім адвячоркам у хату завіталі трое. Ён не здзівіўся, сядзіба была пры дарозе, на падворак часцяком забягалі людзі. То напіцца вады, то пагрэцца, перакурыць. Але гэтыя завіталі не пакурыць. Нядоўга патупаўшы па хаце, уручылі яму абавязацельства на продразвёрстку. Сказалі, каб праз 5 дзён здаў 20 пудоў збожжа на патрэбу чырвонай арміі. Ён злосна пасварыўся з імі, сказаў: «Скулля вам, бо ў мяне дзеці, іх карміць трэба. А чырвоная армія хай пасее і сажне, а не рабуе сялян». Тады, можа, праз тыдзень, якраз у нядзелю, як яны за ўдоці сабіраліся на кірмаш купляць парасят, з бальшака на сядзібу насыпаўся атрад чырвонаармейцаў. За 10 хвілін яны выграблі з варыўні ўсю збажыну. Чамусьці далі яму распісацца і паехалі ў горад. А ён, не распрэгшы каня, сеў на прызбу ды праседзеў да паўдня. Было чаго столькі пакутаваць на вайне ды ў палоне, ісці ў гэтыя прымакі і рваць кішкі на запушчанай гаспадарцы, каб апынуцца на зіму жабраком. І што гэта за ўлада настала, як з ёю жыць? Ён так імкнуўся дадому, на сваю Беларусь, а тут аказалася горш, чым на вайне, у палоне. Там хоць быў вораг, там прымушалі рабіць, нават каралі смерцю, але там кармілі. А чым тут ён накорміць гэтых рабят? Як зрабілі мітынг у Семежаве, ён прыбег дадому, дастаў з-пад стрэшча ў гумне польскі карабін і запісаўся ў паўстанцкі полк.
У панылым задуменні аўстрыяка далекавата адышоўся ад астатніх, пасля таропка вярнуўся, але яма ўсё была не гатовая. «Ну ці хутка вы!» – са скрухай вырвалася ў аўстрыякі. «Паспееш!» – недабразычліва буркнуў з ямы Мяцельскі. Аўстрыяка паныла адышоўся. «Паспееш!» Ім трэба як найглыбей, быццам тое было важна для яго, як глыбока ён будзе ляжаць у зямлі ці нават застанецца дзе не закапаны ў кустах. Мёртваму мусіць адзін чорт. Але гэты доўгі клопат з магілай выцягваў у аўстрыякі ўсе жылы. Ён уже ледзьве трываў. А камандзір можа яшчэ і завесці прамову казань пра бацькаўшыну, што таксама не мёд. Не любіў аўстрыяка марудзіць ні ў якой справе, не той меў характар. А зрэшты, якога д'ябла яму зараз марудзіць? Каго цяпер яму трэба слухаць? Ужо цяпер ён сам сабе гаспадар. Тым больш, што ў карабіне у яго засталіся 3 патроны. Яму ж хопіць і аднаго.
Падумаўшы так, ён адкінуў полы свайго шызага з 2 радамі гузікаў аўстрыйскага шыняля, сеў на шорсткі белы імшанік і сцягнуў з адной нагі бот. Брудная сапрэлая ануча сама раскруцілася на ступні, ён даслаў патрон у патроннік і вялікім пальцам нагі намацаў спускавую скабу. Каб не разбурыць раптоўны намер, нават не зірнуў у той бок, дзе былі астатнія. Рашуча цісканул на спуск. Ягоны знянацкі стрэл змусіў усіх скалануцца. Крутнуўшыся ад ямы, мусіць, адразу зразумеў усё камандзір. «Не дачакаўся», – сказаў ён, і відавочны боль ценем мільгануў па ягоным схуднелым твары. «Забела, і ты», – кінуў ён казаку. «Давайце яго сюды». Не дужа, аднак рашуча, двое шарагоўцаў падышлі да нерухомага, скорчанага на баку аўстрыякі. З разбітай пашчэнкі, якога лілася кроў, на цёмны, зашмальцаваны каўнер шыняля, на плячо, густа капала ў мох. Неяк няўмела яны падхапілі аўстрыяку за рукі, пацягнулі нагамі па доле да ямы. Казак перад тым хацеў узяць карабін, ды забела нецярпліва гыркнуў. «На чарта табе!» І той кінуў зброю на дол. Працяг апавядання Васіля Быкава «На чорных лядах» у наступным выпуску чытальнай залі. А зараз яшчэ раз слова самому пісьменніку. Аўтар працягвае чытаць апавяданне, якое дало назву ўсяму цыклу – «Сцяна».
І правда, лёс да яго мусіць паставіўся міласэрна. Неўзабаве ён выдраў каменны аскалёпак, вузкі з вустрымі бакамі, за якім, аднак, нічога яму не адкрылася. Далей скрозь быў цвёрды, шурпаты, сцюдзёны камень. Але тым аскалёпкам ўжо ўсё ж можна было дзейнічаць, нібы інструментам тачыць ім паміж камянёў. І ён пачаў тачыць, адломваць, шараваць камень аб камень. Біць ён не мог, трэба было як мага пазбягаць шуму, каб нічога не ўчулі ні за дзвярыма, ні там за сцяной. Ён па-ранейшаму не ведаў, што яго там чакае, воля ці, можа, новая турма. Але надзея ўпарта малявала яму пэўныя перспектывы волі. Горад, спатканне з сябрамі і з ёй. Яму б толькі адолець гэты каменны мур. І ён калупаў, тихенька, за сцярогай, увесь час чуйна прислуховуючыся да шолахаў гукаў за дзвярыма. Раз-пораз падхоплювався да кідаўся на свае транты у другім кутку. Але ўначы тое здаралася рэдка, ўначы да яго праз дзверы амаль не зазіралі, болей глядзілі з вечара. Пад раніцу наглядчыкі таксама, мусіць, стамляліся, хадзілі раней і павольней. Аднойчы ён сцяміў, што варта пасунуць пасцель бліжэй у кут, каб рабіць сваю справу лежачы, так было б непрыкметней. Але як было тое зрабіць? Усё ж, калі пасунуцца з пасцелі на метр, яны адразу заўважаць. А калі памалу, паколькі дзюймаў за дзень, і ён пасунуўся. Сперша на 3 дзюймы, пасля на 5 і яшчэ. Кожны раз, калі прыходзілі наглядчыкі, ён няўзнак і пільна назіраў за іхнімі позіркамі. Ці заўважылі яны? Не, пакуль быццам нічога. Ці можа гэта кумілі схаваць свае падазрэнні? Але тое было б жахліва, каб заўважылі і чакалі, маючы намер злавіць у самы апошні момант, схапіць ззаду за ногі, калі ён ірванецца на волю.
«Сцяна». Старонкі нявыдадзенай кнігі апавяданняў Васіля Быкава.